Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti as Ameerikaarraa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara guutataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsa naannoo Tigraayitti tajaajilli turizimii akka deebi'ee jalqabamu jedhamuu isaa, barri 2023 bara gidiraa guddaa hookkaraa fi jijjiirama qilleensaa ta'eera jechuu barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii, qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiinis taatee bara 2023 keessa Itoophiyaa keessatti ta'an kan ilaaleen isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Dhiittaa mirga namoomaa keessatti kanneen hirmaannaa olaanaa qaban irratti himannaa yakkaa akka irratti dhiyaachuu qabu gareen ogeessota ce'umsa haqaa har'a yaada dhiyeessanii jiru. Himannaan kunis mana murtii addaa haaraa hundeeffameen kan gaggeeffamu ta'uu akka qabu, kanas imaammata ce'umsaa haqa laalchisee uummata waliin marii gaggeeffameerraa yaada gurguddoo argate ittiin ka'umsa godhachuusa gareen kun tuuta oduuf ibsa kenneen beeksiseera. Deemsa himannaa kana kan hoogganu dhaabbati abbaa alangaa haaraan hundeeffamu akka qabu ogeessonni sadarkaa addunyaas keessa galuu akka qaban yaadi dhiyaate. Dhaabbatoota biyya keessa jiran irratti hawaasni walaba ta'uu isaanii fi amanamoo ta'uu isaanii irratti gaaffii akka qabu, kanaafis jecha kan haaraa hundeeffamanii fi ogeessonni addunyaa kan keessa jiraniin hoogganamuu akka qaban ibsameera. Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluuf ka ture ce'umsi haqaa hanga imaammata qopheessuutti itti gaafatamni itti kenname sadaasa bara 2015 kan hundeeffamee fi ogeessota 13 miseensummaan kan qabu gareen kun deemsa marii uummataa waliin gaggeeffamee fi rakkoo mudate ilaalchisee gabaasa isaa har'a dhiyeessee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa gidduu galeessaa godina Hadiyaa keessatti namoonni 30 caalan ajaja mana murtiitiin ala hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kanneen hidhaman keessaa abbaa qabeenyaa fi bu'uursaa Hadiyaa Miidiyaa Haawus akkasumas yuunivarsiitii Waachamootti barsiisaa antirooppooloojii fi ofii isaanii iyyuu digirii doktorummaa barataa akka jiran Mallas Abrahaam keessatti argamu. Dargaggoonni kun kan hidhaman magaalaa Hosaa'inaa fi naannoo ishee jiran irraa yoo ta'u hidhaan kunis torban darbe irraa kan jalqabe ammayyuu kan itti fufe ta'uun ibsanii jiran. Dhimma kanarratti yaadaaf deebii aangoota naannoo argachuuf yaalamaa jira. Ajaja mana murtii malee hidhamuu dargaggoota kanaa laalchisee yaadaaf deebii aangoota godinaa argachuuf yaalamus bilbila isaaniin kaasan. Gama kaaniin pireezidaantiin bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa obbo Dashaaw Xaasaw torban lama dura godina Hadiyyaa dabalatee kanneen aangawoonni naannoo akka hojii isaaniin hojjanne gochaa jiru ittiin jedhan dargaggoonni 276 hidhuuf adda baafamuu isaanii akkasumas tokko tokko hidhamuu isaanii dubbatanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Walwaraansa waggoota 2 booda naannoon Tigraay tuuristoota biyya keessaa fi alaaf banaa taasifamuu ministiri tuurizimii Itoophiyaa beeksise. Duraan sababa weerara COVID-19 itti aansee walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen tajaajilli tuurizimii naannoo Tigraay keessatti addaan citee ture akka jalqabamuuf ministeri tuurizimii Itoophiyaa qorannoo taasisaa ture Kamisa Kaleessaa magaalaa Maqaleetti argamuun biiroo tuurizimii naannichaa waliin dhiyeesseen hordofee tajaajilli tuurizimii deebi'ee jalqabamas jedhameera. obbo Reddaay Tasfaay naannoo Tigraayitti daawwachiisaa yommuu ta'an tajaajilli turizimii waggoota afuriin booda deebi'ee akka jalqabamu taasifamuu isaatiin abdii akka horatan himaniiru. Akkasumas Aksumitti abbaa qabeenyaa hoteela Roomaadii kan ta'an obbo Mu'uuz Abrahaa wayita walwaraansichaa hojjetaan hoteelichaa tokko ajjeefamuu himanii hoteelicha hanga ammaatti akka hin miidhamneef eegaa turre malee hojii itti hojjechaa hin turre jedhanii tajaajilli turizimii deebi'ee akka jalqabamu taasifamuun abdii namatti horaa jedhaniiru. Garuummoo jedhu abbootiin qabeenyaa hojii kenniinsa tajaajilaa irratti bobba'anii jiran deeggaramuu qabus jedhaniiru. Magaalaa Maqaleetti Tigraayin turizimiif deebisanii banuu sagantaa jedhu irratti kan argaman pirezidaantiin yeroo bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa wayita waraanichaa naannicha keessatti hambaalee fi dhaabbileen tajaajila kennan miidhamaniiru. Tajaajilli turizimii deebi'ee jalqabuun naannichaaf faayidaa diinagdeen qabuun alattis nageenyichi itti fufiinsa akka qabaatuufis ga'ee qabaa jalan itti dabaluunis qaama piroojektii gabataa Latuulid jedhu kan ministeera muummee Abiy Ahmediin hoogganamu naannoo Tigraayitti Garaaltaa jedhamuun loojiin bashannanaa haawuzanitti ijaarsisaa jalqabuuf sochiirra jiraa jalanii obbo Geetaachoon deetaan ministeera turizimii Sileeshii Girmaa gama isaaniin dhaabbileen tajaajila kennanii fi tajaajilli geejiba turizimii naannichatti deebi'ee akka jalqabu murtaa'u isaa mirkaneessaniiru jala. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo jilli qondaaltota olaanoo Hamaas jimaata har'aa Kaayiroo seenu jedhamee kan eegamu yoo ta'u yaada nagaa masriin walwaraansa Hamaasiif Israa'el gidduu jiru xumuruuf qophaa'e ni ilaalu jedhameeti eegama. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Karoorri nagaa sadarkaa sadii qabu kan Masriin qopheessite kun namoonni Hamaas onkololeessa torba yeroo Hamaas haleellaa Israa'el irratti bane booji'aman akka gadhiifaman, hidhamtoonni Faalisxiin kanneen Israa'el keessatti qabaman akka gadhiifaman gaafate. Gama kaaniin immoo mootummaan Faalisxiin kan ogeeyyii of keessaa qabu waraana booda Gaazaa bulchuuf itti gaafatamummaa qabu hundeessuu ka jedhu of keessaa qaba. Hamaasiif Islaamik Jahaad torban darbe irraa eegalee yaada dhiyaate kana argachuu danda'aniiru jedha gabaasni ba'e. Islaamik Jahaadis Israa'eliin lolaa jira. Waraanni Israa'el jimaata har'aa haleellaa Hamaas irratti qiyyaafate qilleensarraa fi lafoo Gaazaa gama kaabaa giddugaleessaa fi gama kibbaa keessatti itti fufeera. Jiraattonni akka jedhanitti mooraa baqattootaa Nusraatii fi Maghaazii kan Gaazaa waaltaa keessatti namoonni halkan kaleessaa rukutamaniiru. Mooraa baqattootaa Bureejii keessattis lolli cimaan kabaname ta'uun gabaafameera. Lolli cimaan muraasni magaalaa kibbaa kataate Kahaan Yunus keessattis gaggeeffamuun dhaga'ameera. Waajirri gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan lola cimaan Gaazaa keessatti gaggeeffamuurraan kan ka'e quunnamtiin yeroo baay'ee addaan citu daandileen cufamuu fi hanqinni boba'aa hojii gargaarsa namoomaa raabsuu irratti qormaata guddaa akka ta'e akeekkachiiseera. Waraanni Israa'el kamisa kaleessaa haleellaa qilleensarraa dilbata darbe mooraa baqattoota Maakaasii rukute keessatti miidhaa namoota nagaa waan tokko keessaayyuu harka hin qabne irratti ga'eef gaabbuusaa ibseera. Ministeerri fayyaa naannoo Hamaas bulchu jiru akka jedhetti yoo xiqqaate namoonni 70 ajjeefamaniiru.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterresh ergaa bara haaraa dabarsan keessatti barri 2023 bara gidiraa guddaa hokkaraa fi jijjiirama qilleensaa ta'eera jechuun ibsan. Bara haaraa 2024 waan dandeenyu hunda waliin gochuuf carraaqqii taasifnu keessatti walamantaa fi abdii ijaaruu irratti akka ta'u dhaaman.
Viidiyoo dursee waraabame kanarratti Guterres bara 2023 dhalli namaa bara dhukkubbiin itti dhageessise keessa jira. Lafti irra jirrus balaa keessa jirti jedhan. Barri 2023 bara ho'i qilleensaa guddaan itti galmaa'ee fi iyyummaa fi beellis hammaataa dhufee namoonni rakkachaa jiru jedhan. Walwaraansa baa'inaan gaggeeffamuu fi gara jabinaan guutames dabalaa jira. Walaamantaan immoo hanqina agarsiisaa jira jedhan. Garuu qubaa fi qawwee walitti qabuun eessaanuu naman ga'u jechuudhaan kan ibsan Guterres yeroo waliin dhaabbannu hunda caalaa dhalli namaa cimaa ta'a jedhaniiru. Irra deebi'anis barri 2024 bara walaamantaa deebisanii ijaaruu fi abdiis itti deebisan ta'uu qaba. Furmaata waliin argachuudhaaf qoqqoodinsa keessaa baanee walitti dhufuus qabna jedhaniiru. dhumarrattis wagga haaraan kun kan nagaaf gammachuu siniif haa ta'u jechuudhaan hawwii isaanii ibsanii jiran.
Itti gaafatamtuun Haajaa Alaa kan paartii Dimokiraatotaa kutaa Meeyin kamisa kaleessaa keewwata fincilaa heeraa mootummaatiin pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waraqaa filannoo pirezidaantii kutaa biyyattii keessaa haquun beekamee jira.
Murteen ministirii dhimma alaa paartii Dimokiraatotaa Sheenaa Beeloos kun murtii jalqabaa baatii kana manni murtii olaanaan Kooloraadoo fooyya'insa 14ffaa keewwata 3 jalatti Tiraampiin waraqaa filannoo achitti kennameerraa baasuu hordofeetu. Murteen sun hanga manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets tumaa seeraa bara waraana biyya keessaa kan warri fincila irratti bobba'an aangoo akka hin qabanne dhorku sanaan Tiraamp akka hin dorgomne dhorkamuu fi dhiisuu isaa murteessuu sana addaan citeera. Garee Tiraampiif duula filmaataa gaggeessu akka jedhutti murtii Beeloos kennan kan manni murtii kutaa Meeyinitti oliyyannaa akka dhiyeeffatan kan ibsan yoo ta'u, Beeloos hanga sirni mana murtii sun dhimmicha irratti murtii kennuutti murtii isaanii addaan kutee jira. Dhumarratti Tiraamp waraqaa filannoo irratti Meeyinii fi kutaalee biroo keessatti dhiyaachuu dhiisuu isaanii irratti manni murtii olaanaa biyyattii dubbii dhumaa qabaachuun isaan oolu jedhameera. Beeloos Tiraamp kana booda hojii duraan hojjete kanaaf dorgomuu akka hin dandeenye sababiin isaas haleellaa majjii 6 bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame keessatti gahee inni qabu keewwata 3 kan warri fincila irratti bobba'an aangoo irraa dhorkuu jedhu sana cabseera jedhan oduun har'aaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan 7 dura to'annaa jala oolan aangawa ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Dandahaa dhimma isaanii qorataa akka jiru ibsee jira. Adde Salaamaawit daayirektarii qorannoo fi hordoffii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan naannolee hidhamuu aangawa kanaa hordofuun maatiin illee waan isaanirra gahe himachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Adde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee ammas abbaa warraa isaanii irratti himannaan kamiyyuu galmeen himannaa akka hin banamnee fi abukaatoleen akka isaan wajjin waliin argine dhoowwamanii jiru jechuun dubbatan. Galmoo Daawit dabalatasaa qopheesseera.
Adde Salaamaawit Girmaa direktarri qorannoo fi hordoffii Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kan naannolee to'annaa jala oolfamuu obbo Taayyee Dandahaa ilaalchisee waan komishinichi quba qabu VOF yoo dubbatan akkas jedhu.
በቁጥር ሰዓት ያው ማላቸውን መረጃዋለን እንደዚሁም ደግሞ አቤቱታ ከቤተሰባቸውም ቀርቦልናል
የየተወነጀ ለኦልፈሙ ሳኒ ረጋኒ ቀብና ሀት ወራሳኒ ህመተን ብረት ዲፈተኒ ጅሮ ሰነረቱ እንዳይ ኮሚሽኑን ምርጎተነ ሞማ ሆርዶፊታ ይሳጅራ
አዲስ ሰላማው ኢትዮ ዱበተኒ ማቲኑ ቦታዬ ህመተመን ሞቱማን አከከስ ጅራተን ይፍከነም ይፍከሳ አካታ ሴራን ኖርዶፍኔም ባኔራ ደርቤስ ሄረጊ ባንኪ ከማቲን ራገርጋረሙ ኡጉራሜራ ካንጅረን ላልጂ ሱዳንሲ ኮሚሽኒ ምርጎተነ ሞማ ኢትዮጵያ ቁረኖ ገገሳ ከጅሮፊ ደኛትስ ይፈታይሳ ጅረኒ ጅራን አዲስ እንታዮ ለማዮ አት ወራው ቦታዬ ደንዳ አማስ ሄረጊ ባንኪ ከኖ ቦታዬ ጩፈም ያከጅሮፊ ማቲን ሳኒሲ ገርጋርሳፍ ሀርከነ ማረቦ ኤራ ጅዱ
kan cufame fakkeenyaaf anamma anuma isaatiin fayyadamaa iyyuu bakka bu'iinsan qaba. Ana bira baay'ee qabaadhus baay'ee miti yeroodhaaf hojiitti hin turre. Kan duraanii akka ragaa arganitti namoota 26 maatii dhiyoo an isaa akkuma cufametti jira. An namoota muraasa gadhiifamus nama kaan immoo hordoffii jala han jiranis jiran namoota walitti isaan walitti dhufeenya qaban jedhamanis irra deddeemaa jiru waan jedhutu nu qaqqabaara.
Kan butaayyee ammayyuu hin banamne jechuudha? Maaliin jiraataa jirtu ree?
Namumatti nu qarqaaraa jira. Firoottanii hiriyaadha. Namuma yaa'u amala namoomaa qabu wanna ta'e kanatti gaddu yaa'u dhugaan jiru akka omaa waan dhokfate hin qabne wanni. Jiru waanuma beekamu waan ta'eef sanuma irraa ka'anii namoonni nu qarqaaraa jiru.
Waajjiraalee mootummaa irraa mirga tajaajila akka lammiitti nuuf malu argataa hin jirru kan jedhan Adde Sintaayyoon maatii fi firri dhiyoo rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e kan qeerraa buqqa'anii isaan bira boqotanii jiran dabalatee yaaddoo keessa jirraa jedhu.
gaafin yaa guyyaatti tokko numa nu heeyyamama garuu ijoollee wajjin daa'imman wajjin walqunnamsiisuun hin milkoofne yaalii godheera. Daqiiqanis akkuma kanaan dura ibsu yaalee daqiiqaa sadii gadii akkasumatti jira. Hin himatamnes mana murtiittis hin dhiyaanne abukaatoo jiru wajjiniinis waliin qunnamne.
Dhimma kana ilaalchisuun qaamota nageenyaa walootiin obbo Taayyee Tuannaa jala oolchan keessaa takka kan ta'e poolisii federaalaa irraa deebii argachuuf yaallus haga yoonaa hin milkoofne. Fulbaana bara 2014 irraa haga taayitaa irraa kaafamanii shakkiin humna waloo nageenyaan Tuannaa jala oolfaman muddee bara 2016 tti kan deetaa ministeera nagaa mootummaa Itoophiyaa turan obbo Taayyee Dandaa miseensa caffee naannoo Oromiyaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati nu waliin tura. Barri amma keessa jirru 2023 dhumee bara haaraa 2024 simachuuf turtii guyyoota lamaa qofaatu jira. Barri 2023 darbe kun bara akkamii ture jechuu dandeenya wantoota Itoophiyaa keessatti ta'aniin jechuun keessummoota lama affeerree dubbisneerra haalattaan hin dhiyaata.
Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha. Barri 2023 Itoophiyaa keessatti waan hamaa seenaa keessatti yaadatamanii irraa barachuun danda'aman akkasumas wantoonni gaggaariin jajjabeeffamuu qabanis kan itti raawwataman keessumaa gama siyaasaan jala.
Ani bara darbe kana bara 2023 kana karaa lamaanii nu ilaala. Gaggaariis wantoota jajjabeeffaman wantoota abdii namatti horan baay'eesaas of keessaa qaba barri kuni. Akkasumas immoo wantoota gaddisiisoo ta'anii waan abdii namaa nyaatus waan baay'ee of keessaa qaba barri kuni. Gaarummaa isaa wanti hundumtuu garri caalaan waan nageenyaa kana keessa madda jedhee waan an yaaduuf guddaa godhee kan ilaalu ani gaagaama siyaasaa biyyi kun keessa jirtu addumatti immoo naannoon keenya naannoon Oromiyaa keessa jirtu yeroo jalqabaatiif mareedhaan furuudhaaf yaaliin godhame yookaas adeemsi itti adeemame suni boqonnaa siyaasaa gaariidha jajjabeeffamuu qabudha jedheen ilaala. Infashalaayi wanti jedhamu sun sirriinatti hin fakkaatu. Hamma irratti waliigaltuu qabda. Hamma adeemsaan dhaawataan immoo irratti maraatamaa adeemantu jira. Daayinaamizimiin siyaasaa hararra borborra iftaan wantoonni kun hundumtuu dhaawataan gara waan gaarii tokkootti yookaas ijoo siyaasaa hawaas dinagdee isa jennu karaa adda addaatiin waan gaarii tokkorran qaqqabsiisaa waan jedhu abdii waan hin qabuu fi waan gaarii jedhee waan keessatti kaasudha jechuudha.
Akka sabaatti immoo addatti barri 2023 godaannisa hamaa ta'e nurra kaa'ee darbeera. Isa kana keessattis dargaggoonni hedduu miidhamaniiru jalalataan.
Addumatti akka sabaatti rakkoo hamaa dabarsine. Oromoon qeerraa buqqa'uun kutaalee adda addaatti keessumaa naannoo daangaa irratti jechaan seeraa alaa weerarri daangaa irratti. Biroorraati maqaalee adda addaatiin of moggaasanii Oromoo fi siyaasa Oromoo kanaa akka potenshaal inamii tokkootti leebel godhanii kan biraan addumatti naannoo Wallaggaa bakkoota adda addaatti dhukkubsaa waan haaraas miti raajii yookaas taatee haaraas miti naannoon sun gara caalaa naannoo badda daree waan ta'eef dhibee busaa kun yeroo adda addaatti to'atamuu danda'u bookeen lubbuu nama baay'ee galaafatte.
Galaanaa Kiisi nama yaada isaanuuf qoodeessa biraati.
Barri 2023 kun waggoottan shanan darban yeroo jijjiiramaa jedhaman sanarraa baay'ee wanti adda isa godhu jiraachuu baatus garuu gama qaala'insa jireenyaatiif nageenyaatiin yoo ilaalle wal waraansi waggoota 4-5 fi sanaa ol ta'uuf keessatti Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sun yeroo itti qaamonni wal waraanaa turan sun mariidhaan dhimma kana furra jedhanii waliin ta'anii marsaa lamaaf mari'achaa turan sun haalli nageenyaa kun ni tasgabba'a waraansi ni dhaabbata abdii jedhu fidee dhufee ture carraa sanatti immoo fayyadamuu hin dandeenye biyyi kuni.
Kana malees jala galaanaan qaala'insi jireenyaa bara kanatti mul'ate isa baroota darbaniirra yommuu ilaalamu hedduu hammaataadhaa jala.
Waggoota amma jenne kana keessa qaala'insi jireenyaa baruma baraan dabalaadha dhufe. Keessumaa bara 2023 kana keessatti immoo bifa nama ajaa'ibuunidha qaala'insi jireenyaa kan inni dabale ammas hirumaa yeroo itti hammaan ibsamuun dadhabamuun ragahamee jira jechuudha. Gatiin meeshaalee kan nyaataas wantoonni garaagaraa yeroodhaa yerootti dabaluu qofatoon ta'een guyyaadhuma keessattiyyuu hamma guddaadhaan kan dabalan. Keessumaa dargaggoota irratti immoo dhiibbaa inni fidee dhufe guddaadha. Durmaatiin yeroo ijoollee isaanii barsiifachaa turan ilmi koo baratee boriftaan gaafa hojii argatee mindeeffamee hojjetu ofiisaa of jiraachisaa ofirra darbee immoo nuunillee nu gargaara abdii jedhuun kan inni barsiisu. Amma garuu sun faallaa ta'ee dargaggeessi baratee yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojiitti bobba'ee deebi'ee maatii isa barsiise otoo hin baratiin dadhabee maal maal jedhee barsiise kana gargaaruun haafuuti. Ofuma isaafiyyuu jireenya ofiisaa gaggeeffachuun yeroo itti baay'ee itti ulfaate. Dargaggoonni baay'een fuudhayyuu hamma sodaachuu gahaanitti gahee jira. Gaa'ilatti yeroo seenamu sagantaawwan garaagaraatu hin jira. Cidhiin qophaa'aa baasii adda addaa qaba. Sagantaawwan akkas akkasii kanatti seenuun baay'ee isaan sodaachisee hamma gahuutti dhaqaniin deemamee jiru jechuudha.
Rakkoon nageenyaa akka biyyaatti bara 2023 keessa jiruu fi jireenya hawaasaa miidheera kan jedhu lataan addatti dhiibbaan inni dargaggoota irratti geessise gama barnootaa dabalatee waan hamaa ta'uu hima.
Sochiin daldalaa, sochiin hawaasummaa adda addaa, kwaalitiin barnootaa bifa nama suukkanneessuun sadarkaa biyyaatti manneetiin barnootaa barattoota ciccimoo biyyatti oomishanii baasuudhaan beekaman illee bara kana keessatti garuu bifa baay'ee suukkanneessaa ta'een wantoota dhagahamaa turan ture. Kun akka waliigalaatti nageenyaan walqabatee waan bara kana mudannoo gurra namaatti hin tolle yookaas miira namaatti hin tolle jedhanii kaasuun hin danda'ama. Kan diinagdee egaa inni badaa amma kanatti yuubikoos gaaffii leekjerii waan ta'e natti fakkaata. Sababni isaa erga wabiin jireenyaa wabiin nageenyaa ba'anii galuun mirkanaa'e booda san hundumaa kan kaaftu.
Galaanaa Kiisis barri 2023 xumurarra ga'e kun dargaggootaaf hedduu rakkisaa ture. Keessuma maatii irratti akka hirkatan taasiseeraa jedha.
Egaan dargaggeessi barnoota isaa gaggeeffachuudhaan inni kaan daldaluudhaan inni kaan hojii qonnaa fi kanneen kana fakkaatanitti bobba'uudhaan jireenya isaa gaggeeffachaadha kan inni dabarsu. Amma garuu keessattu bara 2023 kana keessa sababii rakkoon nageenyaa biyyattii guutummaa keessa jiruuf inni baadiyyaa gara magaalaa dhufuun inni magaalaa gara baadiyyaa deemuun sochiin daldalaa haalonni garaagaraa barnoota iyyuu dabalatee jechuudha. Wantoonni akkasii kun baay'ee danqamanii jiru. Wantoota kanaan walqabatee jireenyi ulfaachuun dargaggeessi immoo keessumaa maatii isaa irratti ba'aa ta'uun keessumaa bara kana keessattidha kan inni baay'ee hammaachaa jiru.
Keessummoota koo Lataa Baqqalaa fi Galaanaa Kiisii guddaan galateeffadha. Barri haaraan dhufu 2024 bara gaarii akka ta'u hawaa qophii har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumurra. Aan Mitikuuf Qaaduuti. Gabaasa keenya isa xumuraatiin immoo gabaastonni maddawwan oduu kanneen bakkoota waraanni itti gaggeeffamutti haala rakkisaa keessa seenuun hojii isaanii hojjetu. Waraanni Ukireenii fi Gaazaa keessaa warra rakkisoo jedhaman keessaa tokko. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Kiristiinaa Seseekoo gabaastota yeroo dheeraa haalota rakkisaa akkasii keessa darban lama dubbisuun waan qindeessite Bafqaa Dumorodaa haalattaanuun nuuf dhiyeessa.
Barri 2023 bara gaazexeessonni hedduun itti miidhamaniidha. Gabaasaan dhaabbata televizyiinii Fox jedhamee beekamu Benjaamin Holfii fi warreen isa wajjiniin jiran Haleellaa Raashaan magaala Horeenkaa jedhamu isa magaala guddicha Yuukireenii Keevii alatti argamu irratti raawwatte gabaasanii deebi'aa turanii yommuu Haleellaan boombii inni jalqabaa isaan irratti raawwate.
Few seconds later, the second bomb landed just next to the car.
Sekondi muraasa booda boombiin lammaffaan konkolaataa keenya cinaatti lafa dhahe. Shan taanee konkolaataa sana keessa turre. Pireerii, anaa fi shaashaa akkasumas gabaastota lama Ukraine irraa dudduuba teenyee jirra. Boombiin inni lammataa waan hunda natti dukkaneesse.
Dhoohinsi boombii kun Benjaaminiin of wal'aalchisee ture. Hala uf wal lale jiru sanake satti, matini saye muti mullatani nasud ani dammake, konkulata bombit an halela me sanake sa akabau isakakase.
My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, Daddy, she said, you've got to get out of the car.
Muchanko shen durba, ishen kutasun waggasa deti ijako duradufte. Abbako, konkulata kanake sa bahu kabdananjit.
Benjamin Hall, garmale madaye, konkulata sa kesa, of di bebay. Lubbuda na fera. Ogesi kamera, prairi, zakir whisky tifim. Gabastu lammi Ukraine, kan isan gargara turte. Alexandra Kovishnova, lubbusani, daban. Madad afi gubanna kama sarrak akkabefim. Akkasumasi, mila isad abuda kankaye. Benjamin Hall, baka adda addati, kamnisa, bakaksame, supamera. Mutanno nisa kan gazeten tsonni fi hordoftonni media balan oduga basu media leke satti argamu malakka fakkatu akawbatani kan tasisu akkataye dubbata lola ukraine ke satti gazete sonni sadi itoji sani rajiranu ajifamaniru lola israeli fi hamas ke satti gazete sonni jatamni chalani sani lamile palestine kan taani ajifamaniru Gazeta sota biye ke saati fi wae warana gabasun mutanno unfa kani gadifa genya kabuta. Ariwa damon gazeta situ lemmi United States.
And for them it's not just a conflict.
Isanif wal libdeq ofamiti, jirenya saaniti, jirenya maati saaniti, jirenya hawasa saaniti, aada saanif kam magaluta saaniti.
Lola soria tifi Iraqi kan gabasa turte damon, gazeta sunni bala hata ujedame itti aggama mufin, saatla mota uwisani dubbatte jirti.
And Iraq was a very, very dangerous place at the time for journalists to work in. There was a...
Yero warana sana Iraq oji gazete sotaf baye bakka bala kabuture gatin kafaluf dem matamata kenyarrature. Bakka wal waran sitte taasifa murrat argamun isa gazete sotarrat hata ujed ame kiya fata murra baye wan addata eda.
Yero amma lola Israeli fi Hamas giddute taasifa majirurratin gabastunni akka hoji isani balamale hoja chudandaan gare wan mirga gazete sotati falman kalaka kore falma mirga gazete sotam yokan cpgn redded debi ani hubachi saturan walakisa bahati fi kaba afrika tin kendesa cpga kantani sharif mansur akajiranitin hordoftoni izani gazete sota kanarra wan heddu egu
But hundreds of millions all over the world who are following this heartbreaking conflict.
Namoonni guutummaa addunyaa irra jiranii miiliyoona dhibbatti lakkaa'aman warra walitti bu'iinsa gaddisiisaa ta'e kana hordofan waa'ee isaa caalaatti hubachuu barbaadu. Odeeffannoodhaafi xiinxalawwan walaba ta'anii fi yeroodhaan gabaasaman argachuudhaaf. Gazetessitoota eeggatu.
Ji'a sadaasaa keessa gara Ukraine deemuudhaaniin pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii wajjiniin kan wal arge gaazexeessaa Benjamin Hall muuxannoo isaa ilaalchisee kitaaba maxxansee jira. Faayidaan kitaaba isaa seenaa himuu qofa miti. Namootan isaa wajjiniin hojjechaa turanii fi hiriyoota isaa hojii isaanii irratti lubbuu isaanii dhabanii fi yaadannoo akka ta'uufi. Ariwaa Daamoonii dhaabbata gargaarsaa. Inaara jedhamuufin ijoolleewwan bakka wal waraansi itti taasifamu keessa jiraniifi tajaajila fayyaa sammuutii fi wal'aansa laatu hundeessitee jirti. Haala xumurri walitti bu'iinsaa mul'achaa hin jirre kanatti leellistoonni miidiyaa nageenya gaazexeessootaa mirkaneessuudhaaf gama hundaanuu dhiibbaa gochuu isaanii itti fufanii jiru. Gabaasni kun kan Kiristiinaa Kaayisiidoo Ismiit kan isinii dhiyeesse an Bafqaadu Morodaati. Fayyaata.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Barri kun bara 2023 xumuruudhaaf guyyoota lama qofaatu nu hafe barri 2024 bara gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaadha.